Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež posvetil 5 novih škofov. Vodja tajništva slovenskega katehetskega urada Franc Zorec o katehetskem simpoziju. Misli Benedikta 16. za 5. navadno nedeljo. V baziliki svetega Petra v Vatikanu je danes potekalo škofovsko posvečenje. Papež je posvetil 5 novih škofov, tajnika kongregacije za evangelizacijo narodov Savija Hona Tajfaja, tajnika kongregacije za zadeve svetnikov Marcela Bartolucija, tajnika kongregacije za duhovščino Celza Morgana Iruzibieta, apostolskega nuncija Antonija Guida Filipacija ter apostolskega nuncija Edgarja Penjo Paro. Papež Benedikt XVI. Je v pridigi spregovoril o glavnih nalogah in poslanstvu škofov.
Portare gli uomini la luce della verità.
Ljudem prinašati luč resnice. Osvoboditi jih pomankanja resnice, ki je resnična žalost in prava revščina človeka. Prinašati jim veselo oznanilo, ki ni le beseda, ampak dogodek, Bog sam je prišel k nam. Po papeževih besedah je žetev obilna tudi danes, čeprav se zdi, da mnogi deli sodobnega sveta in današnji ljudje Bogu obračajo hrbet ter vero smatrajo kot del preteklosti. A ves čas obstaja hrepenenje, da bi bili vzpostavljeni pravičnost, ljubezen in mir, da bi revščina in trpljenje bila premagana, da bi ljudje našli veselje.
È la nostalgia del Redentore.
To hrepenenje po tem, kar je veliko in dobro, je po besedah Benedikta XVI. Hrepenenje po odrešeniku, po samem Bogu, tudi tam, kjer je zanikan. Nanašajoč se na temo letošnje molitvene osmine za edinost kristjanov, namreč bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah, je sveti oče spregovoril o 4 temeljnih stebrih cerkvenega, torej škofovskega delovanja – stanovitnost, občestvo, lomljenje kruha in molitev.
La perseveranza. La seduita appartiene all'essenza dell'essere cristiani.
Stanovitnost, ustrajnost spada k bistvu krščanstva in je temeljna naloga pastirjev, je povedal Benedikt XVI. In nadaljeval, da pastir ne sme biti trstika, ki se upogiba tako kot piha veter, duh časa. Pastir mora biti neustrašen, pogumno se zoprstaviti trenutnim tokovom, biti mora kot drevo z globokimi koreninami, trden in z dobrimi temelji, kar pa ne pomeni togosti ali nespremenljivosti. Samo kjer je stabilnost, je tudi rast, je dejal papež. Naslednji pomemben steber apostolskega nasledstva in torej cilj škofovske službe je skrb, da se občestvena veriga ne pretrga.
Conservare la comunione con coloro, che hanno incontrato.
Naviden in otipljiv način ohranjati občestvo s tistimi, ki so srečali Gospoda, ter tako ohranjati odprto nebo, Božjo navzočnost med nami. Samo preko občestva z nasledniki apostolov smo tudi v stiku z učlovečenim Bogom, je povedal papež in škofom dejal, da je njihovo poslanstvo v ohranjanju katoliškega občestva. Pozval jih je, naj občestvo živijo dan za dnem, še posebej preko Evharistije, ki je 3. steber škofovske službe.
Spezzare il pane. La Santa Eucaristia.
Lomljenje kruha, sveta Evharistija, je središče cerkve in mora biti središče našega krščanstva in našega duhovniškega življenja, je dejal Benedikt XVI. Gospod se nam podarja. Ustali, vstopa v mojo notranjost in me želi spremeniti, da bi tako vstopil v globoko občestvo z njim. Lomljenje kruha po papeževih besedah pomeni tudi deliti z drugimi, svojo ljubezen prinašati drugim, pri čemer je sveti oče škofe pozval, naj se vera vedno izraža z ljubeznijo in pravičnostjo do drugih in naj bo socialno delovanje navdihnjeno v veri. Zadnji steber cerkvenega življenja je molitev, ki mora po eni strani biti zelo osebna, biti globoka združitev z Bogom. Biti mora moj boj z njim, moje iskanje njega, moja zahvala zanj in moja radost v njem, je povedal papež in dodal, da pa molitev ni le zasebna stvar mojega lastnega jaza, ki se ne ozira na druge. Molitev je po svojem bistvu vedno tudi molitev nas, Božjih otrok. Samo v tem mi smo otroci našega očeta, kot nas je naučil moliti Gospod, je poudaril papež in nadaljeval, da po eni strani naša molitev mora postajati vedno bolj osebna, se dotikati in prodirati vedno globlje v jedro našega jaza, po drugi strani pa se mora vedno hraniti v občestvu molivcev, v edinosti Kristusovega telesa.
Kardinal Jean-Louis Turan, predsednik papeškega sveta za medverski dialog, o svojem zadnjem obisku v Iranu pravi, da je med ljudmi zelo opazno prizadevanje živeti kot vzorni kristjani. Velika je tudi naklonjenost do papeža in želja, da bi lahko obiskal njihovo državo. Prav tako je bil spoštljiv in prisrčen sprejem, ki ga je pripravil vrh iranske vlade. Kardinal je osebno predal pismo Benedikta XVI. Predsedniku Mahmudu Ahmadinejadu. Ta ga je sprejel z zadovoljstvom in poudaril svoje prepričanje, da v sodobni družbi vloga vere ne more biti zmanjšana. Spomnil je, kako že več sistemov, ki so človeku obljubljali srečo, pri tej nalogi ni uspelo. Postali so del zgodovine, današnja družba pa je še vedno na poti iskanja. Kardinal Turan opaža, da je veliko majhnih korakov, ki vodijo v pravo smer. Med drugim se zaradi poudarka na izobraževanju lahko rodi pozitivno sodelovanje na akademski ravni. Srečevati se in se izmenjavati mnenja je nujno, kajti dialog je glavna pot k miru med narodi. Preko njega se bolje spoznavamo in na globlji način obojestransko razumemo. Kako velik je pomen tega, je očitno tudi v raznolikosti narodov, ki so prisotni v lokalni katoliški skupnosti. V takšnih okoliščinah je namreč posebej pomembno izogibati se zameram in ravnodušnosti.
Direktor Radia Vatikan pater Federico Lombardi v tokratni oddaji Octava Dies razmišlja o razmerah v Afriki in protestih v Egiptu. Kristjani poznajo kratenje človekovih pravic, zato podpirajo narode v prizadevanju za uveljavljanje njihovih državljanskih pravic, ne glede na versko pripadnost.
Il mondo guarda in queste settimane all'Africa settentrionale e al medio.
Zadnje tedne je svet zazrt v Severno Afriko in na Bližnji vzhod. Najprej Tunizija, potem Egipt in ostale države, kjer so se začeli dogajati procesi političnih sprememb, ki jih je zaenkrat težko definirati in ovrednotiti. Zagotovo pa so prerasli v tako razsežnost, da lahko govorimo o revoluciji.
Tutti speriamo che ai popoli coinvolti vengano risparmiati.
Upamo, da bodo upleteni narodi obvarovani nasilja in prelivanja krvi, ter da čas nestabilnosti ne bo trajal predolgo, saj se takole povečajo možnosti za spore in spopade. Gospodarske težave, revščina, ki pesti velik del prebivalstva, svetovna gospodarska kriza so v veliki meri prispevali k začetku protestov. A kot so zatrdili afriški škofje, je treba prav tako upoštevati pričakovanje večje svobode in dostojanstva, ki se še posebej nanaša na mlajše generacije teh afriških držav, kar se kaže v želji, da bi vsi bili priznani kot državljani in to odgovorni državljani. Prebivalstvo Afrike ima visok odstotek mladih, ki pred sabo ne vidijo prihodnosti. Pri tem lahko pomislimo na pozive škofovske sinode za Bližnji vzhod pred nekaj meseci, ki je zahtevala spoštovanje državljanskih pravic kristjanov v njihovih državah. Sedaj gre za celotne narode, ki zato, da bi lahko živeli svoje dostojanstvo, zahtevajo bolj odgovorno uveljavljanje državljanskih pravic, ki pripadajo vsakemu človeku ne glede na versko pripadnost. Kristjani so le majhna manjšina, a so solidarni z vsemi v teh pričakovanjih in upih. Če bodo ti narodi z muslimansko večino uspeli v pomembnem prizadevanju za več dialoga, za spoštovanje človekovih pravic, družbeno soudeleženost in svobodo, bo mir na svetu bližje.
La pace del mondo sarà più sicura. E quanto auguriamo per il bene anzitutto loro.
To želimo predvsem njim, ter prav tako celotni družini narodov.
Ma anche dell'intera famiglia dei popoli.
V Sloveniji vsako leto februarja in marca potekajo katehetski simpoziji. Letošnji je že 41. po vrsti. Kaj je to katehetski simpozij, komu je namenjen, kje vse poteka in kakšna je letošnja tema, smo poprašali voditelja tajništva Slovenskega katehetskega urada, doktorja Franca Zorca. Doktor Franc Zorc, lepo pozdravljen.
Dobar dan, lepo zdrav tudi jaz, želim vsem poslušalcem.
Bi prosil, če lahko nam poveš o katehetskem simpoziju, komu je namenjen, kje vse poteka in kakšna je letošnja tema.
Katehetski simpozij je oblika stalnega ali permanentnega izobraževanja za katehete in vse tiste, ki se ukvarjajo za katehezo, se pravi z veroukom po domače, ali drugo obliko znanjevanja. Poteka že 41. leto, pripravljamo ga na večjih krajih v Sloveniji, tako da je dostopen ob različnih terminih tudi katehetom, da lahko obiščejo in se udeležijo tega simpozija. Letošnji katehetski simpozij bo tako potekal na Miranskem gradu. Poteka katehetski simpozij od 6. do 11. februarja. Naslednji teden potem poteka v Celju. V Kančevcih bo od 20. do 23. februarja skrajšana oblika katehetskega simpozija, tako da bodo predavanja dopoldne in popoldne. In potem naslednji teden bo tudi v pri Svetem duhu, pri Škofji Loki, taka oblika krajšega katehetskega simpozija.
Kakšna je letošnja tema?
Katehetski simpozij nosi naslov Katehetu Samarjanovi suknji. Ob tem se sprašujemo, kdo je moj bližnji, kakor je učitelj postave tudi vprašal Jezusa, pa mu je Gospod odgovoril s priliko o usmiljenem Samarjanu. Zato želimo letos razmišljati in spregovoriti o tem, kako katehet lahko obleče Samarjanovo suknjo. Ali pa, kako je tudi katehet, kdaj je potreben, da mu kdo pristopi kot njegov bližnji, tisti, ki mu pomaga, oblečen v Samarjanovo sukno, kakor bi temu rekli.
Kdo so predavatelji, ki bodo predstavili to temo?
Letošnji predavatelji so, v ponedeljek bo imel dr. Anton Štrukelj predavanje Katehet kot usmiljen Samarjan. V torek bo imela magistra sestra Mateja Kraševec predavanje Stopi k meni in zlij oljo in vina na moje rane ter mi jih obveži. V torek bo predavatelj Heliodor Cvetko z naslovom Poznamo stiske sodobnega človeka. V četrtek bo predavatelj Bogdan Žorž z naslovom Pot do odpornosti in pa v petek Stane Kerin Dobrodelnost, teorija ali praksa.
Poleg predavanj na katehetskih simpozijih organizirate tudi spremljevalni program. Je letos kaj posebnega?
Spremljevalni program je vsako leto nekoliko drugačen, nekoliko poseben. Predvsem se v tem odlikujejo delavnice, ki v popoldanskem času. Tudi ob večerih navadno pripravimo kakšen program, tako začnemo z kakšnimi spoznavnimi srečanji. Predstavijo se katoliške založbe tudi, ne pozabimo na molitev, na češčenje pred najsvetejšim. Ob sredah navadno poromamo kam, tako damo nekaj tega kulturnega in družabnega utripa, tudi še dodatno. Gotovo imajo velik pomen in močan vpliv tudi svete maše, ki jih vedno skupaj praznujemo in tudi dejavno pri njih sodelujemo. Tako da vse skupaj tako nekako ustvarja en mozaik prijetnega in koristnega duhovnega in intelektualnega doživljanja vseh, ki so udeleženci teh katehetskih simpozijev.
Običajno se katehetske simpozije udeležijo tudi slovenski škofje. Bodo tudi letos prisotni, kakšen dan?
Tako, tudi slovenski škofje zelo radi pridejo in so prisotni na katehetskih simpozijih, tako nekako jih se razporedijo in zvrstijo, da je vsak škof vsaj enkrat prisoten na katerem od teh katehetskih simpozij oziroma krajev katehetskega simpozija.
Misli Benedikta 16. za peto navadno nedeljo.
Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo.
Vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. Papež Benedikt XVI. V okrožnici Ljubezen v resnici piše: zaradi tesne povezanosti z resnico lahko prepoznavamo ljubezen kot pristen izraz človečnosti in temeljno sestavino v človeških odnosih, tudi v javnih. Ljubezen blesti in jo lahko pristno živimo samo v resnici. Resnica je luč, ki daje ljubezni smisel in vrednost. To je hkrati luč razuma in vere, po kateri razumnost prihaja do naravne resnice in nadnaravne ljubezni. V njej dojema pomen podaritve, sprejemanja in občestvenosti. Vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. Pogosto obvelja mnenje, da razvoj in z njim povezani družbeno-gospodarski ukrepi zahtevajo le to, da jih uresničujemo skupaj. To skupno delovanje pa je treba usmerjati, kajti vsaka družbena dejavnost sloni na nekem nauku. Spričo večplastnosti vprašanja je jasno, da je treba delo različnih strok med seboj usklajevati. Ljubezen ne izključuje znanja, saj ga celo zahteva, pospešuje in od znotraj poživlja. Znanje ni nikoli zgolj plod inteligence, razmišljanja. Lahko ga seveda zožimo na račun in na poskus, a če naj bo modrost sposobna usmerjati človeka ključi prvega načela in zadnjega smotra, mora biti začinjeno soljo ljubezni. Delo brez znanja je slepo, znanje brez ljubezni pa jalovo. Kajti kogar navdaja resnična ljubezen do bližnjega, ta je zmožnejši kakor kdorkoli, da odkriva vzroke bede, da najde pripomočke za njeno odpravljanje in zmago nad njo. Sveti oče je v pismu škofom, duhovnikom, posvečenim osebam in vernikom laikom katoliške cerkve na Kitajskem zapisal: katoliška cerkev na Kitajskem je kot majhna čreda, navzoča in delujoča med neizmerno številnim kitajskim ljudstvom. Kako opogumljajoče in izzivalne so zate Jezusove besede: ne boj se, mala čreda, kajti vaš oče je sklenil, da vam da kraljestvo, kajti vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta, zato naj tako vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Sveti oče Benedikt XVI. Je takole nagovoril med splošno audienco zbrane ob praznovanju 50. obletnice Slovenika.
Lepo pozdravljam vse, ki ste prišli k praznovanju 50. obletnice papeškega slovenskega zavoda v Rimu. Skupaj z vami, dragi prijatelji, se veselim obilnih sadov, ki jih je Bog po tej ustanovi podelil cerkvi na Slovenskem in drugod. Uze, ki danes stvorite skupnost Slovenika, spodbujam, da si dosledno prizadavate za rastu modrosti in slehni kreposti, da boste resničo za zemlje in luč sveta. Slovenija in ves svet potrebujeta modrih, pogumnih in svestih priživalcev za Kristusa. Ob slovesni priložnosti vam pa rad podelim apostolski blagoslov.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.